наш захід. Я радий всіх вітати. Дякую за те, що долучились. Ми сьогодні проводимо круглий стіл на тему вдосконалення законодавства про надання захисту іноземцям та особам без громадянства. Основні завдання та критерії майбутнього закону. Шановні колеги, я як голова комітету профільного, як людина, яка підписала законопроект 3387, вирішив перед розглядом його парламентом обговорити ще раз з центральними органами виконавчої влади, з громадськими організаціями даний законопроект. По регламенту я буду надавати слово. Дуже прошу всіх, хто не виступає, вимикати свої мікрофони, щоб не заважати іншим. Цю Zoom-конференцію організовує наш секретаріат. По регламенту кожному виступаючому, окрім уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Леонтівни, у всіх буде регламент до 7 хвилин. Як тільки закінчується час, секретаріат вимикає мікрофон. Якщо ви не закінчили думку, я надам можливість ще в рамках однієї хвилини закінчити. Це стосується представників центральних органів влади та представнику ВКБ ООН. Всі решта представники громадських організацій до 5 хвилин. І по закінченню будь-хто бажаючий, хто хоче висловитись в рамках 3 хвилин, пишіть в чат, мені буде про це повідомляти секретаріат, я буду надавати слово. Але дуже прошу, щоб в рамках 2 години ми закінчили сьогоднішній захід. Отже, законопроект 3387, він зареєстрований, він попередньо напрацьовувався Державною міграційною службою разом з ОВКБ ООН в Україні, разом з громадськими організаціями, Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Після його реєстрації в комітет надійшли зауваження і пропозиції до проєкту. Зокрема, від уряду, Міністерства фінансів, ОВКБ ООН, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національного інституту стратегічних досліджень, Національної поліції. І комітет, і я вирішив за доцільне провести таке ще раз обговорення для того, щоб продуктивно пропрацювати даний законопроект. І в рамках сьогоднішнього нашого спілкування ми остаточно, як народні депутати, члени нашого комітету, хто підписався під даним законопроектом, вирішили, чи можемо ми допрацьовувати зауваження, висловлені при підготовці до другого читання. Якщо ми визначимо, що це неможливо зробити, то, можливо, будемо розглядати варіант навіть відкликання і перевносення даного законопроекту. Але зараз ми виходимо з того, що юридичний законопроект зареєстрований, ми готуємося до голосування в першому читанні і далі будемо визначати, як його допрацьовувати, скажімо так. По регламенту я сказав, тому щоб не витрачати час, я зразу перейду до надання слова. Хочу попередити, що у нас виступаючи з вітальним словом, я зараз надам слово Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Людмилі Леонтівні, і потім ми перейдемо вже до виступів. Я зразу зазначу, що я надам слово представнику Державної міграційної служби Науменко Наталія Миколаївна, Ноель Калфун, заступник представника ВКБ ООН в Україні, Коломієць Валерія, заступник міністра юстиції, Коваль Євген, перший заступник голови Нацполіції, Вітренко Андрій, заступник міністра освіти і науки, Курилюк Юрій Богданович, начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону. Потім у нас є виступаючі з Офісу Генерального прокурора Служби безпеки України. І потім перейдемо до громадських організацій. Отже, зараз я надаю слово для вступного вітального слова Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Людмилі Леонтівні. Будь ласка.
Доброго дня, пане голово, всі присутні, колеги, які сьогодні приймають участь в дуже важливому засіданні І я вітаю вас безпосередньо, пане голово, що ви робите такі кроки, може вони і не дуже комфортні для того, щоб все ж таки почути думку всіх громадських організацій щодо даного проєкту закону 3387, який не тільки назрів, він вже перезрів. Тому що ці 10 років вже... Як діє той закон про біженців та осіб, які перебувають додатково, потребують додаткового або тимчасового захисту, він вже майже не відповідає цим міжнародним стандартам і цим зобов'язанням саме України в цьому напрямку. І тому дуже вітаю, що ви внесли законопроект. Ми, на жаль, не долучені були до напрацювання даного законопроекту. І ми, як через наш мандат, повинні консультувати уряди, парламенти, як правозахисна установа, і в той період, коли вони напрацьовуються дані нормативні документи, і в тому періоді, коли вони вже напрацьовані, де внесені, ми надаємо свою позицію. Таку позицію ми надсилали до комітету. Потім для того, щоб все ж таки була почута думка громадськості, а наш мандат на це розповсюджується, і нам потрібно забезпечувати співпрацю з громадськими організаціями, то в червні 2020 року ми зробили таку координаційну раду з питань захисту прав мігрантів, і там включені до складу і майже присутні були на засіданні, на якому обговорювалися всі ці представники громадських організацій, які сьогодні є на круглому столі, і це дуже добре. У нас були присутні спільноти мігрантів грузинської, вірменської, сирійської, африканської, ефіопської, корейської, в'єтнамської діаспор. І також були долучені представники науково-експертного середовища. Було висловлено багато зауважень до документу. Ми всі надіслали. Потім ми були, у нас декілька робочих зустрічей з різними експертами, ще окремо з громадськими організаціями, в тому числі до нас приходили представники міграційної служби. Але на сьогоднішній день ситуація не змінилася. Тобто нам потрібно, і сьогодні, я думаю, почути думку ВКПБ ООН. І я б дуже пропонувала, щоб у нас в цьому питанні по напрацюванню даного законопроекту була більш така, більш тематична співпраця з ВКПБ ООН, тому що у нас є представник цього органу в координаційній раді, але він не приймає таких рішень, які б хотіла нам проговорити. Тому я думаю, що потрібно обговорити питання. І в своєму вітальному слові я про це говорю. Визначене поняття, що таке довідка про звернення за захистом, підстави та порядок затримання шукачів захисту, надання особам, які мають статус додаткового до тимчасового захисту права набуття на громадянство України, і підстави на додання притулку. Розумієте, це дуже спірне питання. І я б хотіла, щоб ми безумовно обговорювали їх в рамках не тільки міжнародних стандартів в сфері захисту прав біженців, які передбачаються, да, що національні наші органи повинні утримуватись від практики позбавлення шукачів там, від захисту права на свободу, але в тому числі враховуючи і специфіку сьогоднішньої ситуації в Україні. І тому я ще раз дуже велике дякую пану голові за те, що він збирає. Я думаю, що все ж таки сьогодні результатом нашого засідання повинно бути не знову тільки обговорення даного законопроекту, як ми обговорювали, в тому числі з представниками ДМС, а вже результату, може, створення робочих груп, як по процедурі прийняття та їх шукачів, і так по змісту даного законопроекту. І я дуже підтримую такі ініціативи, що все ж таки голова комітету, як головний автор даного законопроекту ДМС, уповноважені були зібрані разом, і ми свої думки висловили, знайшли точки такі дотику, щоб ми домовились і далі рухались на в тому, або ми допрацьовуємо даний законопроект після прийняття його за основу, або приймаємо будь-які інші рішення. Дуже вам вдячна, всім співпраці.
Дякую, Людмила Леонтівна. Зараз я надаю слово першому заступнику голови Державної міграційної служби України як головний центральний орган виконавчої влади, який, в принципі, і буде стосуватись даний законопроект. Науменко Наталія Миколаївна.
Дякую, Дмитро Валерійовичу. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього круглого стола. Я думаю, що я не вкладуся в регламент 7 хвилин, тому буду просити максимум 10 хвилин, але спробую вкластися. Да? Тому що дійсно я погоджуюся з Людмилою Леонтівною, що законопроект вже перезрів, він дуже наболівший і його необхідно приймати. З нашої точки зору можна працювати з тим законопроектом, який зареєстрований, і допрацьовувати його після першого читання, тому що... власне, коли там він розроблявся, коли він опрацьовувався спільно з експертами як Державної міграційної служби, так і УВКБОН. Ми фактично постатейно проходили по кожному пункту, який нас турбує, ось і намагалися дійти спільної точки зору. Одразу хочу сказати всім присутнім, спільної точки зору по всьому законопроекту ми не дійдемо ніколи. Да? Тому що є в кількох питаннях принципових абсолютно різні і протилежні позиції правозахисних організацій, це зрозуміло, та державних органів, які працюють і враховують інтереси держави, інтереси національної безпеки. Коли ми опрацьовували цей законопроект, ми вивчили всі резолюції Ради Європи, всі директиви Європейського Союзу, все, що можна було знайти, перекласти в європейському законодавстві, навіть ту міграційну зміну міграційної концепції, яку зараз приймає Європейський Союз, ми також вивчили, зрозуміли, що вона буде прийматися в бік пожорсткішення і намагалися якось балансувати. Ми виходили з тої точки зору, що необхідно дійсно знайти баланс національних інтересів держави, яким чином буде роботи, працювати органи державної влади і яким чином буде враховуватися правозахисний елемент або дотримання прав людини в цьому законопроекті. З нашої точки зору максимально все збалансовано. Є дійсно певні пункти, по яким ще треба допрацьовувати і знаходити спільну точку зору і з державними органами, і з правозахисними організаціями. Якщо ми говоримо побіжно, да, те, з чим зіткнулися в ході там комплексного напрацювання, практичного напрацювання вже діючого закону про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Довідка про звернення за захистом. Вона не може бути документом, що посвідчує особу, тому що протягом процедури звернення за захистом іноземець змінює 5, 6, 7 разів установчі дані. Фактично, якщо ми визнаємо і кожен раз змінюємо йому ID-документ, це певні зловживання, певні ризики для країни, і це необхідно розуміти. Разом з тим ми пішли інший підхід знайшли, що якщо особа нам надає паспорт, свій закордонний паспорт або ідентифікаційний документ, то ми такий документ не вилучаємо, і він діє поряд з документом про факт звернення за захистом особи. Друге питання, яке необхідно було врегулювати, в цьому питанні нас підтримує Офіс Генерального прокурора України. Це те, що на сьогодні ми маємо дуже комплексну проблему, що особи, які перебувають в процедурі екстрадиції, майже не можуть бути екстрадовані з території України, тому що використовують, зловживають процедуру визначення статусу біженця, по 3-5-7 кол проходять ці процедури і фактично залишаються в Україні в підвищеному стані від 5 до 7 років. Тобто це також необхідно врегулювати, ми намагалися це врегулювати цим законом. Закон складний, закон комплексний. Закон можна апріорі поділити на дві частини. Це на частину процедурну, куди необхідно включити всі правоохоронні органи, які повинні для себе зрозуміти, як буде проходити в Україні процедура визначення статусу біженця, які зараз мають гепи прогалини в цій процедурі, яким чином необхідно це врегулювати, в тому числі і те, як прикордонники затримують шукачів захисту і осіб, які вже мають цей захист на кордоні на один, не два, не три рази за спроби незаконного перетину державного кордону. І друга частина цього закону – це соціальний блок, куди повинні входити Міністерство освіти і науки, охорони здоров'я, соцполітики, для того, щоб ми відверто говоримо про те, що політика інтеграції в Україні, вона претерпіла крах. І той план інтеграції до 2020 року, який ми мали розпорядженням Кабміну впроваджувати і на виконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом, він також є невиконаним майже по всім пунктам. І дійсно на сьогодні все, що стосується інтеграції, фактично лягло на плечі правозахисних організацій партнерів у ВКБО. Тому це також необхідно якось чином унормовувати і говорити нашим партнерам інших центральних органів виконавчої влади, що це зобов'язання України, це не зобов'язання ні МВС, ні ДМС, ні Верховної Ради. Всі органи повинні бути долучені до цього процесу і повинні його виконувати. Ось тому дійсно законопроект є складний, законопроект є комплексний. Я не вважаю, що необхідно його відкликати і змінювати на інший законопроект. Я вважаю, що ми можемо плідно працювати після першого читання. І вже є напрацювання, тому що він не закінчувалася робота над цим законопроектом. І пан Лапін був долучений до обговорення вже після реєстрації законопроекту. Є певні напрацювання, є певні зміни. Ось, але знову ж таки, я кажу, що необхідно, щоб самі центральні органи виконавчої влади спочатку визначилися, з якою процедурою вони можуть ефективно працювати, ефективно надавати захист в усіх сферах шукачам захисту і біженцям, і поряд з цим дотримуватися все-таки питань національної безпеки. Тому що ми сьогодні маємо дуже багато зловживань, і я думаю, скажуть наші колеги з міграційної поліції, які тільки новотворені, Служби безпеки України, з Офісу Генерального прокурора, з прикордонної служби, з тими проблемами, комплексними проблемами, з якими вони стикаються щоденно у всіх сферах нашого життя, і яким чином ми намагаємося це врегулювати в цьому законопроєкті. Знову ж таки кажу, необхідно створювати робочі групи експертів, напрацьовувати. Він не потребувати багато фінансування державного бюджету, крім того, що вже виділяється на всі ці сфери, але необхідно робити його не мертвим, необхідно робити його робочим, щоб кожен пункт цього закону працював на всіх етапах, щоб ми не могли трактувати його так, як нам там здається зручно в той чи інший проміжок часу чи в тій чи іншій ситуації. Він повинен бути однозначним, він повинен бути однозначним як для державних службовців, так і для самих шукачів захисту.
Я прошу надати ще одну хвилину Наталії Миколаївні, секретаря. Вімкніть мікрофон, Наталія Миколаївна.
Ми повинні розуміти, що це двосторонній процес відносин шукача захисту і держави. І без того, щоб мати не тільки права, але і певні обов'язки, ці обов'язки повинні бути чіткі, жорсткі, без цього ми також не зможемо зробити цей законопроект дієвим, життєвим і дійсно рухатися вперед щодо європейської нормальної європейської інтеграції. Дякую за увагу. Я готова вислухати абсолютно всі коментарі.
Дякую, Наталія Миколаївна. Я хочу надати слово заступнику представника ВКБ ООН в Україні пані Ноель Калхун. Будь ласка, пані Ноль.
Добрий день. Дуже рада вас всіх бачити. Спасибо большое за організацію мероприятия. Я хочу з вами поділити несколько тезисів со стороны УВКБ ООН. Наша организация имеет обязанность и предоставлять международную защиту, и также поддерживать государства в выполнении их международных обязательств по Конвенции 51 года о статусе беженцев. Мы очень приветствовали инициативу проекта данного закона и были активно вовлечены в обсуждение с ДМС, особенно на начальных этапах. Мы опубликовали два официальных комментария к этому проекту закона, один в январе 2020 года и потом второй в мае, вслед за регистрацией закона в проекте 3387. И эти комментарии были подготовлены и с поддержкой со стороны экспертов УВКБ ООН штаб-квартиры в Женеве. Хочу говорить, что в Украине беженцев немного. Около 2000 беженцев и лиц с дополнительной защитой и около 1000 заявителей в год на получение защиты. То есть Украина может принять закон, который соответствует всем международным стандартам, без риска создать финансовую нагрузку на государственный бюджет. В плане подготовки законопроекта мы также были участвовали. Спасибо большое за офис омбудсмена, за организацию совет, который готовил список поправок, возможных поправок к этому законопроекту, и многие наши комментарии были и учтены в этом документе. Я хочу подчеркнуть несколько позитивных аспектов сначала в проекте закона. Во-первых, это улучшенная процедура, например, продление срока для подачи жалобы стал 30 дней, а не 5 дней, как сейчас. И это закрепляет право в статье 13 СПЧ на эффективные средства защиты. Второе, это доступ к медицинской помощи для искателей убежища. Это важно всегда, но тем более это важно сейчас во время пандемии. Это защита единства семьи, которая также закреплена в статье 8 Европейской конвенции. И это те интеграционные меры, о том сейчас говорила Наталья Николаевна, так как курсы украинского языка, которые важны не только для беженцев, и также для принимающих громад. Однако есть несколько вопросов, где законопроект пока не соответствует международным стандартам. Первый вопрос – это задержание. Это наибольшее беспокойство у ВКБ. Он вызывает риск задержания искателей защиты, которые въехали в страну незаконно. Этот вопрос относится к конвенции 51 года. Статья 31 четко указывает, что государства не будут налагать наказания за незаконный въезд, если у искателей защиты есть уважительные причины для таких действий. Задержание должно использоваться только на основании законной необходимости и для четкой обоснованной цели. У ВКБ ООН мы с ДМС провели несколько дискуссий по этому вопросу, и, как мы поняли, у государственных органов нет цели расширять количество задержанных искателей защиты, но те украинские юристы, которые читали законопроект, и также наши юристы в Женеве, которые читали в английском переводе, говорят, что риск задержания возникнет. Поэтому формулировку текста стоит поменять, чтобы риск задержания не возник на практике. Второй вопрос – это трудоустройство. Законопроект добавляет норму о праве на труд для искателей защиты. И УВКБ он очень приветствует эту норму. Но на основании нашего опыта работы мы считаем, что в данной версии текста законопроект не создает условия для доступа к этому праву на практике. Объясню, почему это важно. В Украине мало мест, как мы знаем, в пунктах временного проживания беженцев, и искатели защиты не получают финансовой помощи. Поэтому было бы логично гарантировать им простой и практичный доступ к труду. Это дало бы им возможность сам себе обеспечивать. Чтобы гарантировать доступ к этому праву на практике, мы видим два альтернативного подхода. Это первый, о котором мы уже говорили, это давать справки, довидки для искателей убежища статус документам, утверждающим личности. Второй подход – это внесение ряд поправок несколько других законов для того, чтобы искатели защиты смогли использовать свою довидку для доступа к труду. Но, как говорила сейчас Наталья Николаевна, важно, чтобы закон сработал и сработал эффективно и на практике. И для УВКБ ООН самое главное – это результат, который должен быть практичным доступом к трудоустройству. Потом законопроект еще не предлагает решение для двух важных пробелов в системе международной защиты. Первое относится к доступу к территории, особенно в международных аэропортах. То есть до пандемии и, надеюсь, что после пандемии многие иностранцы прибывают в аэропорты Украины и не имеют эффективного доступа к процедуре убежища из транзитной зоны. И результатом этого может быть либо люди могут застрять в транзитной зоне на продолжительный период, либо они, может быть, и даже их высылка. И данный законопроект еще не решает эту проблему, и мы сейчас упускаем уникальную возможность. Второе, это относится к вопросу натурализации, о том говорила госпожа Денисова в самом начале. Ну, то есть люди, которые получили статус беженца в Украине, имеют право на натурализацию после 3 лет проживания. Но люди, которые получили статус дополнительной защиты, не могут никогда податься на гражданство.
Секретарят, ще хвилину. Пані Ноель, вимкніть мікрофон, ще хвилину.
Это люди, которые убежали из войны. Сейчас мы отмечаем 10 лет войны в Сирии. В Украине лет 7 уже идет конфликт на Востоке. А в европейских странах людям с таким статусом дают возможность обратиться за гражданством или на одинаковых условиях с беженцами, или предусматривают более долгий срок проживания. Украина может для себя выбрать подходящий срок и решить эту проблему с помощью данного проекта. Благодарю вас за внимание и будем рады участвовать в дальнейших шагах по рассмотрению законопроекта.
Дуже вам дякую, пані Ноель, за вашу думку і ваше зауваження. Зараз у нас представник Міністерства юстиції Калуга Юрій Олександрович, заступник начальника відділу з питань правового забезпечення Державного управління, управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права Мін'юст. Будь ласка, Юрій Олександрович, позиція Мін'юсту по даному законопроекту.
Доброго дня, колеги. Міністерство юстиції приймало участь в опрацюванні проекту 3387. Позиція міністра підписана в цілому десь на 11 сторінок. Ми висловили зауважень, пропозицій до даного законопроекту. Щоб не гаяти час, ці пропозиції є, не бачу доцільності їх перечитувати. Якщо є необхідність, в робочому порядку ми готові їх повторно надати.
Дякую. Максимально коротко. Юрій Олександрович, тоді, будь ласка, відповісте на запитання. Позиція Мін'юсту, ви підтримуєте прийняття даного законопроекту в першому читанні і допрацювання до другого читання? Чи ваші зауваження настільки принципові, що ви вважаєте, що даний законопроект не можна приймати навіть в першому читанні? Що каже Мін'юст?
Ми вважаємо, що його можна прийняти і допрацювати після першого читання.
Дякую, це позиція. Вона приймається. Письмові всі зауваження ми опрацьовуємо, ми їх отримували. Дякую. Мені важливо було почути ось таку вашу думку. Дякую Мін'юсту. Рухаємося далі. Зараз я надам слово представнику Національної поліції. У нас присутній Руслан Марчук, начальник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Будь ласка.
Шановний Дмитро Валерійович, шановні колеги, всім доброго дня. Національна поліція опрацьовувала в межах своєї компетенції ті пропозиції по законопроекту, які стосуються напрямку діяльності в частині протидії злочинності. У нас є ряд пропозицій до вказаного законопроекту. Вони стосуються, перш за все, створення певного запобіжника для тих осіб, які, як з нашої практики, ми це бачимо, перебувають на території країни не зовсім з благородними цілями і метою, які намагаються отримати певний захист, отримати документи про громадянство, отримати статус біженця. Вказані особи насправді мають суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в країні. Вони прибувають сюди для поширення та встановлення злочинного впливу, деякі з них координуються спецслужбами агресора і виключно спрямовані на дестабілізацію криміногенної ситуації в країні. На наш погляд, такий запобіжник дасть змогу на етапі перевірки документів, які подаються вказаними особами, вираховувати вказаних осіб, вчасно реагувати на рішення про надання їм того чи іншого статусу і, відповідно, протидіяти, будемо говорити, черговим якимось можливим фактам організації таких протиправних дій на території країни. Відповідні пропозиції ми надіслали до комітету в робочому режимі. Знову ж таки, підтримуємо їх і просимо ваше розуміння. Дякую за увагу.
Дякую, Руслан Миколайович. Пропозиції ми отримали. Дуже слушно було зауваження, що все ж таки ми розуміємо, що Національна поліція разом з Державною міграційною службою будуть протидіяти незаконній міграції, тому в першу чергу ми хотіли побачити ті пропозиції до законопроекту, які надсилає саме Національна поліція. Дякую. Йдемо далі. У нас представництво Міністерства освіти і науки України. У нас присутній Вітренко Андрій. Будь ласка, пане Андрію, вам слово. Щось немає. У нас є представник Міносвіти і науки. Чекаємо. Хоча попереджали, запевнювали, що вони будуть з нами на зв'язку і хочуть висловитись. Йдемо далі. Ще одна служба, яка стикається з даною проблематикою, це Державна прикордонна служба України. Чи присутній у нас Кирилюк Юрій Богданович?
Доброго дня. Дякую. Да,
Юрій Богданович, я вас представлю. Це начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону адміністрації Держприкордонслужби України. Вам слово. Так само дуже просив би, щоб у ваших виступах ви зазначали, як ви відноситесь до даної законодавчої ініціативи, чи підтримуєте ви прийняття в першому читанні даного законопроекту 3387. Дякую, Юрій Богданович, вам слово.
Дякую за надане слово. Доброго дня, колеги. Я би почну якраз з того, що ми дійсно підтримуємо ініціативу щодо схвалення цього законопроекту. Ми бачимо проблему допрацювати ті зауваження, які є від нашої сторони в другому читанні. І дійсно законопроект може бути схвалений в першому читанні за основу. Ми би хотіли звернути увагу, що дійсно безпекову складову необхідно обов'язково враховувати при схваленні цього законопроекту. Бо мають поєднувати в цьому законопроекті питання і довіри до тих людей, які шукають захист в Україні, і в тому числі інтереси національної безпеки. Я так думаю, представник Служби безпеки також зверне на це увагу. Ми би хотіли сказати про те, що прикордонники стикаються більш ніж в 70% випадків звернення за захистом в частині, як казала Наталія Миколаївна Науменко, в частині зловживання цієї процедури. Оскільки ми, як правило, затримуємо іноземців під час виходу з України на зеленому кордоні, не під час входу в Україну і бажання отримати статус біженця, а коли вже їх спіймали під час на кордоні з Європою, куди вони хотіли потрапити, тоді вони звертаються за статусом біженця. Тому хотіли б це звернути увагу, і дійсно до цієї категорії осіб у нас, в принципі, як прикордонників, довіри немає, тому що вони дійсно шукають захист. І в спілкуванні із правозахисними організаціями також звертають на це увагу, що дійсно вони б не підтримували таких пошукачів захисту. Ми також брали участь в опрацюванні цього законопроекту, певні наші зауваження були враховані, певні, я так розумію, можливо, не просто не були враховані, можливо, не були помічені, але потребує врахування в тому, що деякі положення законопроекту дисонують з іншими положеннями законодавства чинного, в тому числі Кодексу адміністративного судочинства, або в тому числі Законом про Державну прикордонну службу. Просто, так то кажучи, термінологія певна, вона потребує уточнення. Також ми б звернули увагу на те, що на законодавчому рівні прикордонників визначають обов'язок возити біженця, які звернуться за захистом, в відповідні підрозділи міграційної служби. Ми би хотіли сказати, що міграційна служба має не по всій території своїх представників, а кордон є по всьому периметру України. Тому якщо ми виявляємо громадянина, який звертається в Ізмаїлі за захистом, ми маємо його за сотні кілометрів везти в Одесу. Або якщо це в Бердянську звертається за захистом, ми маємо везти за сотні кілометрів в Дніпропетровськ. Ми би звернули увагу якраз на те, що ми, ну це повністю суперечить основному завданню Державної прикордонної служби, це охорона і захист державного кордону. І ми повністю погоджуємося з тим, що ми маємо приймати такі заяви і передавати їх для розгляду в міграційну службу. Але возити, я думаю, тим паче прописувати це в законі, це, як то кажуть, на нашу думку, невірно. Але повністю підтримую цей законопроект, який необхідно ухвалювати. Він багато має новацій, які ми двома руками підтримуємо. І підтримуємо його взагалі для того, щоб його схвалити за основу. Дякую.
Дякую, Юрій Богданович. Ну от те питання, яке ви зараз зачепили. Ну, якщо це не буде возити Державна прикордонна служба, а хто тоді повинен це робити? Як ви кажете, не потрібно це робити на рівні закону. Ну, давайте моделювати ситуацію. Прикордонники там, затримали якусь людину, яку вони повинні передати Державній міграційній службі. Я розумію, ви кажете, нам далеко його возити. А що тоді робити? Викликати до себе Державну міграційну службу?
Вихід цієї ситуації може бути один, надати певним, це підзаконне врегулювання, надати повноваження приймати і розглядати ці звернення тим міграційним підрозділам, які знаходяться поруч з нами, а не ті, що знаходяться в тих 12 підрозділах, які розташовані на території України. Тобто не обов'язково це має бути Дніпропетровськ. Певний представник ДМС є і ближче до нас. Але приймають і розглядають ці звернення в Дніпропетровську, наприклад, або суто в Одесі. Є ж в районах якісь представники міграційної служби?
Зрозуміло. Тепер позиція. Я думаю, що ми по результатах попросимо або пояснення Наталі Миколаївни, першого заступника Держміграційної служби, або будемо виходити, якщо це регулюється підзаконними актами, можливо, постановою Кабміна або внутрішніми там паперами Державної міграційної служби. Якщо можете зразу прокоментувати, Наталя Миколаївна, по цій проблематиці. Якщо ні, то будемо просто по результатах круглого столу окреслимо в тому числі. Да, будь ласка, Наталя Миколаївна. Тільки стисло. Проблематика. Як ви бачите цю пропозицію?
Так, Дмитро Валерійович, дякую. Дуже коротко. Ми не плануємо передавати повноваження на ті територіальні органи міграційної служби, де їх немає по біженцях, тому що біженці – це специфічна категорія працівників, які з ними працюють. Для того, щоб їх навчити, це задобиться 3-5 років. Але я думаю, що ми в робочому порядку зустрінемося з прикордонною службою і спробуємо це питання врегулювати для того, щоб і їм було зручно, і міграційникам було зручно такі заяви приймати, передавати, обробляти. І в першу чергу це було зручно самим шукачам захисту, якщо такі ситуації виникають, для того, щоб були дотримані всі права всіх сторін. Я не думаю, що це є так глобальна проблема, яку не можна вирішити.
Все, дуже вам дякую за коментар, Наталя Миколаївна. Наступний. Хотілося почути позицію Офісу Генерального прокурора України. У нас присутній представник Будь ласка, єдине, що я попрошу представитись, бо мені секретаріат надав довідку, що у нас є дві людини, здається. Власов Дмитро, якщо я не помиляюсь.
Так, доброго дня, Власов Дмитро Анатолійович, заступник начальника управління екстрадиції департаменту міжнародного правового співробітництва з генерального прокурора. Я вважаю, що достатньо буде і моєї однієї присутності без другої людини. І якщо стисло, в цілому цей законопроект є прийнятним, але з одним, але дуже важливим для нас зауваженням. Це стосується статті 590 Кримінально-процесуального кодексу України. Тобто у нас на початку нашої дискусії була така фраза, що ми маємо знайти такий баланс між інтересами осіб та інтересами держави. І дуже багато прикладів, я просто не хочу займати ваш час і наводити їх, коли особи зловживають цим правом. Тобто у нас в 590 статті закріплено таке, що рішення про видачу особи, про екстрадицію, не може бути прийнято, якщо така особа є шукачем. Шукачем, відповідно до закону, який пропонується ухвалити, є особа, яка подала заяву. І у нас ці особи, які підлягають екстрадиції, які вчинили злочини в інших державах, вони тут залишаються на 4, на 5, на більше років, і ми нічого в межах закону зробити не можемо, бо вони постійно подають ці заяви. Я бачив, якщо правильно пригадую, там стаття чи 12, чи 13, що у разі повторного звернення може бути відмовлено, якщо там не наведено нові факти. Вони їх наведуть. Вони їх наведуть, Державна міграційна служба відмовить в розгляді цієї заяви, але вони йдуть в адміністративному судочинстві, і це затягується на роки. Тому на роки ми не можемо видати, і це обличчя України в межах нашої системи правоохоронної, дуже-дуже ми виглядаємо слабкими і такими, що нічого не можемо зробити з тими людьми, які вчинили дуже тяжкі злочини, і така Україна трошки перетворюється на таке звалище таких людей, які в своїх країнах накоїли щось поганого, а ми нічого цього не можемо зробити. Тому пропозиція така, що 590 стаття Кримінально-процесуального кодексу, саме частина 4, має передбачати якийсь запобіжник в частині того, щоб і не порушити право особи. Наприклад, що ми не можемо приймати таке рішення, якщо така особа є шукачем захисту від закону за первинною заявою або якесь інше формулювання. Ви, законодавці, вам воно краще видно, в яким формулюванні приймати це. Але це потрібно зробити, бо нова ця стаття 590, вона лише змінює одне поняття на інше, але не вирішує проблему. І якщо ми все ж таки налаштовані приймати ці зміни, то давайте їх приймати з урахуванням того, не тільки з урахуванням інтересів цих осіб, які можуть звертатись, наводити нові, вони зловживають цим правом. Я не знаю, вам ДМС може надати статистику, а чи багато таких людей за вторинною, за третю, за четверту заявою все ж таки надано статус? Мабуть, що небагато. А я можу навести дуже багато прикладів, де ми втрачаємо можливість обрання запобіжного заходу. Національна поліція їх потім розшукує. Вони там, якщо не в розшуку, в Інтерполі перебувають, вони зникають з країни, і ми дуже, на міжнародній арені дуже-дуже-дуже Офіс Генерального прокурора блідо виглядає. Тому, шановні присутні, якщо потрібно ще раз письмові пропозиції і проблематику цього писати, ми готові надіслати її. Але ось це єдине зауваження. В цілому все інше нас в цілому влаштовує. Дякую.
Дякую, пане Дмитро. Да, ми би хотіли побачити, викладіть в листі ось подібні факти. І все ж таки я попросив би, щоб вашу пропозицію формулювання даної норми в законопроєкті, як ви це би бачили, було прописано, щоб це не заважало виконувати ваші обов'язки, і щоб Україна, якщо це дійсно злочинець, який на території там іншої держави скоїв злочин, і вже є звернення до України з приводу його екстрадиції в іншу країну, щоб це точно не заважало там вашій діяльності і нашим міжнародним зобов'язанням. Я бачив руку Наталії Миколаївни з приводу цього. Будь ласка, ваш коментар, Наталя Миколаївна.
Да, дякую, Дмитро Валерійович. В даному випадку мені важко не підтримати представника Офісу Генпрокурора, Національної поліції, тому що дійсно
протягом останніх 2 років ми спостерігаємо дуже різкий сплеск заяв про звернення за захистом від осіб, які перебувають в СІЗО та під процедурою екстрадиції. І крім того, ми також спостерігаємо, що ми відволікаємо увагу наших спеціалістів від звичайних справ, тому що такі особи, як правило, мають дуже таких вартісних адвокатів і проходять цю процедуру по 2, по 3, по 4 рази. Тобто навіть якщо ми відмовляємо на якомусь певному етапі, тому з цим необхідно щось робити. Ми намагалися це врегулювати в законі і обмежити кількість разів подання заяви. Але дійсно, можливо, ще необхідно подивитися кримінальні кодекси і внести відповідні зміни до кримінального кодексу. Тому що дійсно ситуація доходить до абсурду, коли фактично ми не можемо видати, екстрадувати в країну походження громадян Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і так далі, тому подібне. Ми вже не говоримо про ті країни, в яких є певні питання щодо там політичних переслідувань, але говоримо про ті країни, де чітко дотримуються права людини. Тому це
Дякую, Наталія Миколаївна. Тоді я чекаю лист від Офісу Генерального прокурора з вашими пропозиціями. Було б дуже доцільно, якщо в цьому листі ви зазначили все ж таки і кількість подібних випадків у нас в країні. Можливо, якісь такі приклади. Я думаю, що для народних депутатів ця інформація була б дуже важлива. Наступний представник Служби безпеки України. Чи є у нас присутній Служба безпеки України?
Доброго дня.
Єдине, що я попросив би, у мене не зазначений, хто саме присутній.
Заступник начальника головного управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим.
Добре, вам слово, пане.
Я перепрошую, ще один представник, і я заступник начальника управління по боротьбі з тероризмом, також не хотів висловитися.
Давайте тоді розділимо, якщо встигнете там по 3 хвилини, 2 представника Служби безпеки, починаємо. У мене зазначено Олексій Прокопенко, правильно?
Ще раз.
Да, пане Олексій, 3 хвилини.
Будь ласка, зв'язок не дуже добрий.
Пане Олексій, вам 3 хвилини, будь ласка, вашу позицію.
Да, доброго дня, колеги. Позиція Служби безпеки, чому ми опрацьовували і на рівні центрального апарату з Державною міграційною службою розділяємо ці погляди на прийняття щодо цього законопроекту. Хотілося звернути увагу саме на те, що важливо для Служби безпеки, це ідентифікація даних осіб і дану категорію осіб, які заходять як комбатанти. Саме це важливо, оскільки особи мають фахову та військову підготовку і незрозуміло, як вони можуть далі це застосовувати навики на території України. Також з урахуванням того, що вказаний інститут можуть використовувати іноземні спецслужби для досягнення своїх задач і нанесення шкоди державним інтересам, то потрібно чітко визначити права і обов'язки даних осіб, які будуть знаходитися на території, і обмежити максимально, щоб не було так, що вони можуть використовувати дану інституцію для проведення своїх акцій на території України. Дякую.
Дякую, пане Олексій. І, будь ласка, ще представник Служби безпеки України, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, Ярмоленко Володимир, управління боротьби з тероризмом Служби безпеки України. Я в будь-якому разі згоден до того, що прийняття такого закону потрібне. Ми можемо прийняти його за основу в подальшому, допрацьовувати і вносити певні правки. Єдине, що хочу звернути вашу увагу на те, що ми маємо ставитись до прийняття цього закону з великою відповідальністю. Тому що це закон, який впливає на забезпечення питання національної безпеки України. Так, в цьому питанні мають бути враховані права людини, наші міжнародні зобов'язання у цій сфері. Разом з тим ми маємо бути з вами відповідальні, по-перше, перед нашим народом, нашими громадянами, де ми забезпечуємо безпеку наших громадян, а також нести певну відповідальність щодо забезпечення безпеки наших європейських колег, адже ми прагнемо бути членами Європейського Союзу, тому таким чином також забезпечувати певний рівень безпеки, який не буде становити загрозу для європейських країн і не походити з нашої території. На фоні збільшення процесів щодо незаконної міграції, я поділяю повністю і хочу виокремити, щоб максимально всі учасники даного круглого столу відмітили одне питання – це зловживання інституцією міжнародного захисту особами, які причетні до вчинення різноманітних злочинів. Так, це зловживання, як відмітив мій колега, статусом або використання, якщо правильно говорити, цього статусу з метою прикриття для проведення кримінальної, загальнокримінальної діяльності, для розвідувальної діяльності, для проведення терористичної діяльності. Тому, звісно, в законі мають бути чітко регламентовані усі процедури. По-перше, це стосується визначення конкретного кількості можливості звернень, щоб ніхто не зловживав із осіб, які там не є чистими, скажімо, відповідальними шукачами притулку, а тільки використовують якості прикриття цей статус. Звичайно, визначення статусу довідки про звернення, що це є документ, який засвідчує тільки вступлення і знаходження особи в процедурі розгляду його питання, а не є документом, який підтверджує статус вже отримання захисту. По-третє, це питання, які стосуються елементів затримання осіб, які звернулися, тобто вступили в процедуру розгляду питання щодо можливості отримання статусу. По-третє, це питання, звісно, екстрадиції. Тут ми вступаємо, я підтримую позицію Національної поліції, Державної міграційної служби в цьому питанні, а також Офісу Генерального прокурора, в тому, що ми вступаємо в колізію. З одного
секретаря, додайте ще хвилину. Будь ласка, мікрофон.
Звичайно, коли особа злочинець, який там розшукується за злочини, і тяжкі злочини, там і вбивства, і жорстокий тероризм, просто використовує цей статус для того, щоб унеможливити його видачу. І тут йде колізія щодо нашого дотримання також міжнародних зобов'язань конвенційних по конвенції про видачу правопорушників, по конвенції про боротьбу з тероризмом, по конвенції про недопущення по іноземним бойовикам-терористам. Щоб ми не зробили так, що ми покращимо одну ситуацію, а погіршимо іншу. Я дуже-дуже вас прошу всіх віднестись тут з відповідальністю саме до питання того, що це питання національної безпеки України. Дякую за увагу.
Дякую, шановні колеги. Ми вислухали позицію по даному законопроекту представників правоохоронних органів, центральних органів виконавчої влади. Переходимо до заслуховування представників громадських організацій правозахисного сектору. Я нагадую, що для представників громадських організацій до 5 хвилин ваш виступ. У мене записані на даний час Лапін Олександр, Банчук Олена, Лучинець Олександр і Імат Заза. Нагадую, що ви можете писати в чат ті, хто хочуть висловитись. На даний час, після того, як ті, хто записались попередньо виступити, на даний час у мене записана тільки Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови. Після того, як виступлять записані люди, ми перейдемо до людей, які просять слово через чат. Отже, будь ласка, чи присутній у нас Лапін Олександр Олександрович?
Так, пане голово.
Да, я вас представлю. Менеджер зі стратегічних судових справ, благодійна організація, благодійний фонд «Право на захист». Будь ласка, вам слово.
Дуже дякую, пане голово. Дуже коротко щодо організації, яку я представляю. Наш благодійний фонд надає правову допомогу шукачам захисту, біженцям та особам без громадянства, а також внутрішньо переміщеним особам та є виконавчим партнером у ВКБ ООН в Україні. А тепер щодо положень законопроекту, які ми обговорюємо, враховуючи виступи шановних колег з державних органів. Одразу хотів би перейти до питання доступу до процедури, до біженської процедури осіб, які знаходяться під екстрадиційним арештом. Хотів би нагадати, що в нашій країні діє презумпція невинуватості, і відповідно всі ті особи, які затримані і знаходяться під екстрадиційним арештом, вони вважаються невинуватими. І вони безперечно мають право звертатися за міжнародним захистом. А щодо тривалості такої процедури, хочу нагадати, що у законопроєкті у частині першій визначено визначення, що таке остаточне рішення, тобто це є рішення суду апеляційної інстанції. А з досвіду професійного як адвоката, якраз питання тривалості розгляду, воно виникає саме на стадії касаційного оскарження. Тобто, якщо буде прийнятий законопроєкт у такому вигляді, то це, ця проблема буде ну, майже усунута, тому що оскарження фактично для цілої екстрадиції буде закінчуватися на етапі апеляційного розгляду, коли буде судове рішення набиратиме чинності. Це перше питання. Друге питання. Є відомий вислів, що диявол криється у деталях, у дрібницях. Так от, проблема із законопроектом 3387, ну, принаймні з тією редакцією, яка доступна на сайті Верховної Ради, вона в тому, що певні дрібниці, вони заважають гарантувати ті права, які цей законопроект мав би гарантувати. Якщо казати про доступ осіб, які знаходяться під екстрадиційним арештом, то, на нашу думку, бракує змін до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і зобов'язання особи, яка здійснює затримання, роз'яснити взагалі про право звертатися з такою заявою. Тому що якщо особа не знає про своє право, ну вона відповідно не може цим правом скористатися. Далі, як вже казала пані Наєр, щодо процедури доступу на кордоні. Так само, наприклад, у частині 5 статті 9 законопроекту, там так сформульовано, що навіть ті особи, які звернулися за захистом на, у пункті перетину кордону, і не прийнято рішення про їх затримання, але так сформульовано, що все одно ці особи передаються разом з їх заявами до Державної міграційної служби. Тобто фактично створено передумови для їх фактичного затримання і обмеження їх свободи пересування. А також, ну, мабуть, головний такий таке занепокоєння викликають положення частини 2 статті 6 законопроекту. Це щодо того, що затримуються особи не тільки за порушення правил прикордонного контролю, що є і в чинному законі, але і щодо порушень законодавства про статус іноземців та осіб без громадянства. На практиці це викличе, ну, по-перше, якщо виконувати таке положення, що будь-яка особа, яка вже знаходиться на території України і вона знаходиться нелегально і звертається за захистом, то фактично спочатку замість процедури захисту цю особу мають бути затримані і поміщено до ПТПІ. Ну, це вже питання, скільки осіб захочуть взагалі звертатися за такою процедурою. А друге питання, яке виникає за цим. Чи готова держава, ну, фактично це потребуватиме розширення мережі існуючих ПТПІ, розширення їх потужності. І хочу нагадати, що особи, які перебувають у біженській процедурі, вони поміщуються ПТПІ до закінчення цієї процедури. Тобто на практиці це якраз і максимальний строк у 18 місяців, які держава матиме обов'язок нести за них відповідальність, надавати їм їжу, надавати їм це приміщення і надавати їм медичну допомогу. І ну, знов-таки це питання не свободи. І підсумовуючи, я хотів би сказати, що Координаційною радою при Уповноваженому з прав людини було підготовлено дуже такий детальний аналіз і пропозиції змін до законопроєкту. Їх багато, але вони всі важливі, тому що, ну...
Будь ласка, одна хвилина.
Дякую. Я думаю, що це наша загальна мета – зробити, щоб положення цього закону були не тільки декларативні, але і застосовані на практиці. Дуже дякую.
Дякую, пане Олександре. Наступна – Барчук Олена. Чи є у нас пані Олена?
Так, пані Олена.
Доброго дня. Представник благодійної організації «Благодійний фонд Рокада». Будь ласка, вам слово.
Вітаю. Дозвольте подякувати за можливість взяти участь у круглому столі. Благодійний фонд «Рокада» майже 20 років працює з біженцями як виконавчий партнер у ВКБУ. Наша основна задача – це допомогти біженцям не лише вижити в новій країні, а й стати рівноправними членами суспільства, самостійними та самодостатніми. Ми часто в буквальному сенсі водимо біженців за ручку, супроводжуючи їх, тому багато знаємо про всі негаразди та перешкоди, які виникають в процесі первинної адаптації та подальшої інтеграції суспільства. Ми вчимо біженців в українській мові, наші викладачі є співавторами підручників української, які іноземної, і можуть багато розповісти про особливості навчання біженців. А можу вас запевнити, що біженці в більшості своїй – це освічені, енергійні люди. Але шукачі захисту, які тільки-но прибули до України, обмежені в своїх правах, не знають мови та не мають підтримки від держави, не мають даху над головою, не завжди витримують тиск обставин. Законопроєкт, який ми обговорюємо, він містить положення, що можуть значно покращити стан біженців та шукачів захисту. Важливі для нас новації в законі – це включення розділу про інтеграцію біженців, розширення соціальних прав шукачів захисту, забезпечення їх доступу до офіційного працевлаштування, первинної та вторинної медичної допомоги. Найбільш важливі з нашої точки зору питання. В проєкті закону зазначено, що шукачі захисту мають право на працю. Однак є обмеження, це право можуть реалізувати лише ті заявники, які мають документи, що дозволяють їх, заявників, ідентифікувати. А маємо зауважити, що досить велика кількість шукачів захисту таких документів немає, адже дуже часто ці люди змушені кидати усе, що мають, і тікати від переслідувань та війни. І оскільки держава не може забезпечити шукачів захисту житлом або надати матеріальну допомогу, ми підтримуємо позицію ВКБ та пропонуємо зняти обмеження і надати право на працю всім особам, які документовані довідкою про звернення за захистом. Інше положення законопроекту – це право на безоплатну первинну та вторинну медичну допомогу. Це дуже важлива норма, тому що біженці, як і всі люди, хворіють, це так, але серед них є такі, що зазнали катувань, постраждали під час бомбардувань та особливо потребують постійної медичної підтримки. Ми всі знаємо, що права на медичну допомогу недостатньо. Кожен громадянин України має таке право, але реалізувати його може лише підписавши декларацію. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я про затвердження порядку вибору лікаря, для заповнення декларації необхідно надати документ, виданий в Україні, який посвідчує особу. Довідка не є таким документом, і отже чудова норма закону розіб'ється об камінь порядку. Ще одна важлива новація законопроєкту – право шукачів захисту на отримання соціальних послуг. Але і тут ми стикаємося з суперечністю. Справа в тому, що в новому законі про соціальні послуги позначене право шукачів захисту на отримання соціальних послуг. І вже рік Рокада намагається допомогти шукачам захисту реалізувати це право. Але маємо відповіді з соціальних установ, де шукачам захисту відмовляють у наданні послуг, бо ті не мають документів, що посвідчують особу. І наостанок, як експерти, як практики, маємо відзначити, в законі велика кількість плюсів, він є прогресивним, він є довгоочікуваним та дає надію на створення системи притулку, що відповідає європейським стандартам. Але він може стати мертвонародженим, якщо не буде вирішено питання документування та ідентифікації шукачів захисту. Що ми пропонуємо, розуміючи, що це складно, але можливо все ж таки визнавати довідку документом, який тимчасово, на період знаходження у процедурі визнання, посвідчує особу шукача захисту. Це дозволить шукачам реально реалізувати свої права, сплачувати податки, відкривати рахунки в банку, щоб отримувати чесно зароблену оплату за свою працю. Ми всі дуже сподіваємося, що закон буде доопрацьований та прийнятий в найкоротші терміни. Біженців та шукачів захисту в Україні не набереться разом і 5 тисяч. Це незначна група, якщо говорити мовою статистики. Але за цими числами реальні люди. Вони мають право на гідне життя в країні, якій вони довірили своє майбутнє. Я хотіла навести приклади, але враховуючи обмеження по часу, можу це зробити, якщо комусь буде цікаво. Дякую за увагу.
Дякую. Наступний Лучинець Олександр Вацлавович.
Чи є? Дякую. Так. Да. Доброго дня.
Адвокат Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища регіон Карпат. Ніка. Будь ласка.
Дякую. Дякую. Мене чути добре?
Так.
Гарно, дякую. Регіон Карпат Ніка є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН у справах біженців з 2000 року. Для забезпечення гідного життя біженців, шукачів притулку, ми працюємо у партнерстві з тісній співпраці з Державною міграційною службою, Державною прикордонною службою, органами місцевого самоврядування, центрами зайнятості, різними навчальними закладами, громадськими організаціями. І за допомогою як і цих організацій, і управління Верховного комісара у справах біженців були реалізовані різні проекти, наприклад, на базі центру зайнятості було створено інформаційно-консультаційний клас, де шукачі захисту і громадяни України разом проводять час. Проводяться просвітницькі захисти, заходи, зустрічі з працедавцями, створено спортивний майданчик, де діти шукачів захисту і громадяни України проводять разом час. На базі амбулаторії в Мукачево облаштована дитяча кімната, кухня для матері і дитини, а також доступ до амбулаторії інвалідів. Наш практичний досвід показує, що шукачі притулку, біженці, особи з додатковим захистом – це такі самі люди, як і ми, тільки опинилися в складних життєвих умовах через небезпеку у своїй країні громадянської належності. Я в своєму виступі висвітлю важливе питання, що стосується права особи, яка потребує додаткового захисту, набувати громадянство України. У статтях 7, 8 і 9 Закону України про громадянство України передбачено, що іноземні громадяни та їхні діти, яким надано статус біженця, мають право набути громадянство України. З внесенням змін у 2011 році законодавства щодо біженців в Україні було введено додаткові форми захисту, це додатковий і тимчасовий захист. Відповідно, було внесено зміни і до інших законів, зокрема і до Закону України про громадянство. Проте ані чинний Закон України про громадянство України, ані положення законопроекту про надання захисту іноземцям та особам без громадянства не містять положень щодо набуття громадянства України особою, яка потребує додаткового захисту. Згідно з міжнародними та європейськими стандартами і практикою, всі особи, яким надається одна з форм міжнародного захисту, повинні мати право на натуралізацію після прийнятного періоду проживання в країні. Так, для іноземців, яких визнано біженцем, цей термін становить 3 роки. Додатковий захист в Україні надається на період дії обставин в Україні походження, що спричинили втечу з країни, і іноземці, які отримали додатковий захист, тимчасово проживають на території України. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на 5 років. Під час перереєстрації особи, яка потребує додаткового захисту, переглядається ситуація в країні походження, і якщо ситуація не змінилася, строк дії посвідчення продовжується. Таким чином, прийнятним періодом проживання на території України для можливості набути громадянство України може бути встановлено строк 5 років. На одному з круглих столів 10 років назад мною було задано питання представнику ДМС, чому осіб з додатковим захистом не включили в перелік тих, хто має право на набуття громадянства України. На той період представник апарату ДМС сказав, що ми не знаємо, що з ними робити. Вони тут тимчасово і не потрібно їм громадянство. Однак з того часу пройшло 10 років. І практика показує, що не все так просто. У країнах походження осіб, які отримали додатковий захист, ситуація не міняється. За час перебування в Україні у них виникли тісні зв'язки з Україною, утворилися нові сім'ї, народилися діти, створений діючий бізнес, вони сплачують податки, вони здобувають освіту. У Закарпатті на обліку Державної міграційної служби перебуває 81 особа, яка отримала додатковий захист. Це люди з різних країн – Сирія, Афганістан, Іран, Шрі-Ланка, Палестина. Наприклад, одна сім'я з Сирії в Україні з 2004 року. Додатковий захист отримали майже 10 років тому. Діти виросли, здобули середню освіту в Україні. Через прогалини в законодавстві, як особи з додатковим захистом, не змогли отримати вищу освіту. Зараз створили свої сім'ї, у них народилися діти. Один з членів цієї сім'ї займається підприємницькою діяльністю. Є головою створеної в прошлому році громадської організації АТІАФ, котра покликана на забезпечення і допомогу таким самим шукачам захисту і біженцям, які опинилися на території України. Ще один приклад. 15 років в Україні, 6 років має додатковий захист. Суперовий альтист. Офіційно працюю в Ужгородській філармонії. Неодноразово безкоштовно виступали з колективом на різних заходах для біженців, шукачів притулку. Представляє і хоче представляти Україну в якості цієї організації, даючи концерти. Одружився на громадянці України. Однак не може виїхати з колективом і представляти Україну на гастролях за кордон, тому що проїзний документ для виїзду за кордон не визнається більшість країн світу. Таких прикладів є багато, які проживають у нас на Україні. Особи, які потребують додаткового захисту, зазвичай ті, хто втікає від війни або широкомасштабного насильства. Деякі з них залишаються в Україні протягом багатьох років, оскільки конфлікти в їхніх країнах походжень тривають. Тому вони повинні мати право на довгострокове рішення, хоча б після довшого терміну проживання порівняно з особами, яких визнано біженцями. У зв'язку з цим ми пропонуємо доповнити перехідні положення зазначеного законопроекту відповідними змінами до закону України про громадянство України, які надавали право особам, яким надано додатковий захист, набувати громадянство України. Просимо це врахувати, і ці пропозиції внесені в порівняльній таблиці, які були долучені. Дуже дякую, гарно за увагу.
Дякую. І у нас остання людина, яка попередньо записувалась, Імад Заза, президент сирійської діаспори в Києві. Він долучений до робочої групи про офісів уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Пан Імад, ви присутній на засіданні? Немає. Отже, шановні колеги, ми тоді вислухали всіх попередньо записаних виступаючих і переходимо до представників різних організацій, які просили слово через чат. Нагадую, що вам надаємо в межах 3 хвилин на ваші зауваження, коментарі, тому, будь ласка, звертайте увагу на регламент. Отже, хто записався, зразу я буду надавати слово. Орися Демська, голова Національної комісії. Далі у нас Борис Бабін. Далі була Наталія Гуржій. Потім просить представник Служби безпеки України коментар. Марина Горобейка, Міністерство охорони здоров'я. І представник громадської організації 10 квітня. Це на даний час, хто записався. Отже, будь ласка, Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови. 3 хвилини. Мікрофон.
Дякую. Національна комісія зі стандартів державної мови – це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, до повноважень якого належить стандартування державної мови та визначення стандартів на рівень володіння державною мовою. Справді, до компетенції комісії належить іспитування осіб, які зобов'язані володіти і використовувати державну мову під час виконання службових обов'язків, а також для набуття громадянства. Саме для осіб, які прагнуть набути українське громадянство, Національна комісія зі стандартів державної мови розробляє стандарти на рівень володіння українською мовою як іноземною, відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. І, ну, це йдеться про категорію про рівень А1, С2, відповідно з розбивкою. Так, саме в законі ми маємо такий пункт, як курси вивчення української мови як іноземної, і ключове українська мова як іноземна справді надзвичайно важливе. Однак, закон про забезпечення функціонування української мови як державної визначає для Національної комісії сертифікаційне іспитування рівня володіння державною мовою, але не надає їй права викладання чи здійснення освітніх послуг чи забезпечення програм з вивченням. Ми забезпечуємо саме стандартами державної мови програм іспитування вимог до іспитів на рівень володіння державною мовою. Це надзвичайно важливо, бо якщо б комісія була вповноважена проводити курси з української мови як іноземної, виник би конфлікт інтересів. Не може організація, яка визначає рівень володіння, тобто іспитує, проводить сертифікаційне іспитування і навчати тих, кого вона згодом буде сертифікувати. Так? Крім того, що прошу врахувати в законі. В законі, кажемо, українська, значить, володіння української мови особами, яким надано захист. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної говорить про осіб, які володіють і повинні використовувати під час виконування службових обов'язків свої державну мову, а також державна мова для набуття громадянства. Однак нічого не говорять про особи, яким надано захист. Це такі короткі коментарі, які Національна комісія вважала за обов'язкове додати, бо це дуже і дуже важливо. Дякую.
Дуже вам дякую. Будь ласка, Борис Бабін, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України.
Вельмишановні колеги, Інститут законодавства уважно оцінив законопроект. Ми приєднуємося до тої позиції, яка тут вже висловлювалася, що цей документ, по-перше, є вже перезрілим, і дійсно це документ, що є витребуваним. І, по-друге, про те, що у першому читанні, як мінімум, він заслуговує на підтримку комітету. Складність оцінці окремих питань, які піднімаються в цьому проєкті, полягає в тому, що вони стосуються дискреційних повноважень органів влади. Ми вже сьогодні почули ці позиції, це підтверджує нашу позицію, що прикладом Державна міграційна служба, прикордонники, правоохоронці мають спільно прийти до позиції щодо можливості внесення якихось технічних змін цей текст законопроекту, який на сьогодні відповідає міжнародним стандартам України. Хотіли би ще додати, що тут казали про те, що Україна має дотримуватись власних міжнародних зобов'язань, це дійсно так. Але, на жаль, у нас є сумна практика програшів справ Україною в міжнародних інстанціях саме з питань екстрадиції, саме з питань осіб, які використовували відповідні процедури. Тому, особливо зважаючи на те, що сама по собі конвенція про біженців в свої часи була розроблена та схвалена саме для захисту осіб, які втікають від радянської влади на Захід, і в умовах, коли сьогодні, на жаль, питання екстрадиції часто маніпулюються в питань видачі у пострадянські країни з України певних шукачів, я вважаю, що тут це питання дійсно потребує на дуже уважну ретельну оцінку. Але, оскільки ми сьогодні вже почули про позицію головного міжнародного партнера України саме з питань біженців, а саме УВКБ, і зважаючи на те, що питання УВКБ ми почули, і вони, я впевнений, також будуть враховані, ми підтримуємо цей проєкт з урахуванням тих всіх зауважень, які сьогодні, зокрема, лунали. Дякую.
Дуже вам дякую за ваш коментар. Наступне, Наталія Гуржій, голова правління Владійний фонд Рокада. 3 хвилини.
Доброго дня, дякую. Дуже хотіла доповнити промову моїх колег тим, що біженці, які звернулися за захистом в Україні, мають мати право на сплату податків і бути рівноправними членами суспільства, якщо вони вже вступили в процедуру. І тут дуже важливим є все ж таки обговорення статусу документу, який довідки про звернення за захистом, бо якщо це залишиться просто папірцем, то люди не зможуть реально платити податки. І якщо фінансовий комітет оцінює цей законопроект як такий, що потребує додаткового фінансування, то дуже важливо врахувати те, що інтеграційні програми, які передбачені законом, дають право на подальшу надію на те, що люди, які пройдуть цю інтеграційну програму, завдяки коштам держави, потім будуть вкладати в цю державу набагато більше. І ті інтеграційні і адаптаційні програми також дають шанс на те, що людина, яка звернулася за захистом, швидко зрозуміє правила в цій країні, і право на працю також буде давати можливість сплачувати податки. Тому, будь ласка, ми підтримуємо цей законопроект, але враховуйте, що всі ці заходи мають давати можливість державі процвітати і біженцям бути корисними нашій державі. Дякую вам за увагу.
Да, дякую. Наступне. У нас просив представник Служби безпеки України. Швидкий коментар. Да, будь ласка.
Так, у мене буквально питання стосується, піднімалось щодо довідок, надати статус довідці про звернення за захистом документу, який посвідчує особу. Тут є деякі нюанси, які потрібно також врахувати, що останнім часом, і це підтверджено, підтвердить Національна поліція і Державна міграційна служба, я думаю, про ці факти знає, коли особи свідомо повідомляють про те, що у них відсутні ідентифікуючі документи для того, щоб видавати себе за іншу особу. З метою уникнути там переслідування кримінально або ще якісь питання свої вирішувати. Причому тут треба враховувати, що коли ця довідка буде як ідентифікуючий документ і по суті легалізувати інші установчі дані особи, ми тут можемо порушувати певні питання, які вимоги міжнародних стандартів щодо ідентифікації осіб в контексті легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового знищення. Тому в цьому питанні треба дуже-дуже уважно. Дякую.
Дякую за коментар. Марина Горобейко, представник, наскільки я зрозумів, Міністерства охорони здоров'я.
Так, вітаю, шановні учасники даного заходу. Правильно, Міністерство охорони здоров'я.
Що там?
Я хочу сказати, що ми керуємося законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. І згідно частини 2 статті 4 цього закону, іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України в межах програми медичних гарантій, держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов'язані компенсувати державі повну вартість надання медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України. Медичні послуги та і лікарські засоби, пов'язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. В статті 43 законопроекту, який ми обговорюємо, зазначено, що надання тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства здійснюється за кошти державного бюджету України. При цьому проектом передбачено можливість надання тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства за кошти міжнародних організацій, благодійних фондів та інших громадських організацій. В той же час пояснювальна записка, яку ми отримали, не містить розрахунків додаткової потреби у коштах державного бюджету на фінансування відповідних норм. І також законопроект не визначає, який із центральних органів виконавчої влади безпосередньо, що стосується надання медичної допомоги, буде відповідальний за цей бюджет. Чи МОЗ, чи НСЗУ, чи ДМС, чи ДПС. От, тому даний законопроект потребує відповідних фінансово-економічних розрахунків з вказівкою на джерела додаткових коштів з державного бюджету України безпосередньо на надання медичної допомоги таким пацієнтам. Дякую.
Дякую. Представник громадської організації 10 квітня. Не зазначили...
Доброго дня, пані Запанова. Дякую за надане слово. Громадська організація 10 квітня, місто Одеса, виконавчий партнер УВКБ ООН. І мені хотілося б продовжувати ту тематику, яка була піднята шановною пані Мариною, щодо охорони здоров'я шукачів притулку, а саме щодо надання ним всіх видів медичних послуг, що передбачені законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Справа в тому, що наведений проєкт закону 3387 зачіпає безпосередньо питання охорони здоров'я шукачів притулку, зокрема він передбачає надання ним чотирьох видів медичних послуг. Це первинна медична допомога, вторинна медична допомога, невідкладна медична допомога, але він не містить норми щодо внесення зміни до закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення щодо надання таких видів медичних послуг, як медична допомога особам до 16 років, медична допомога жінкам в стані вагітності і пологів, третинної медичної допомоги і відсутність таких норм. Те, що закон не ніяким чином не вносить змін до закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення щодо цих видів медичної допомоги, і те, що в існуючій редакції проєкту закону в нас відсутні норми щодо таких видів медичної допомоги, може стосуватися міжнародних зобов'язань України. Зокрема, це можуть бути міжнародні зобов'язання за конвенцією ООН про права дитини, це можуть бути зобов'язання за конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок, це можуть бути норми конвенції про захист прав інвалідів, осіб, що живуть з інвалідністю, я перепрошую. І ми вважаємо, що нам варто хоча б розглянути можливість того, щоб відредагувати існуючу редакцію проєкту закону 3387 таким чином, щоб він забезпечував всі види медичної допомоги, передбачені законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, а не тільки чотири види. І можливо, тут має йтися не про надання такої допомоги в абсолютно всіх випадках, абсолютно всім особам. Тобто, ну, наприклад, якщо йдеться про, там, не знаю, допомогу стоматолога, то може це і не входити до захисту, до медичних послуг, що надаються шукачам притулку. Але абсолютно точно, що відповідна допомога має надаватися і жінкам, і особам, що живуть з інвалідністю, і дітям. І, зокрема, щодо дітей, мені хотілося б сказати, що тут питання не тільки порушення зобов'язань за що стосується охорони здоров'я дитини, але й...
Дякую за ваш коментар. Ми почули основну вашу тезу. Наступна — Олена Анатоліївна Малиновська, Національний інститут стратегічних досліджень.
Дуже дякую, пане голово. Вітаю всіх учасників. Дякую за можливість взяти участь в цьому обговоренні. Надзвичайно важливий законопроект і надзвичайно важливі і чіткі пропозиції до нього. Я як член Координаційної ради з прав мігрантів при Уповноваженому Верховної Ради брала участь у формуванні консолідованої позиції Ради, тому я не буду повторювати, звичайно, те, що вже було сказано і в виступі пані Денісової, і в виступах інших учасників, і хотіла звернути дуже коротко просто на два моменти, які ще не прозвучали в цьому обговоренні, але видаються мені теж не менш важливими. Перший момент стосується дуже важливої статті 49 щодо інтеграції біженців. Вперше, власне, в законодавство України вносяться дуже важливі норми, конкретні норми, але мене турбує, наприклад, такий підхід, що з програми інтеграції вилучаються неповнолітні особи, хоча якраз малолітні і неповнолітні особи, які здобувають освіту в Україні, вони, як показує досвід і наш, і зарубіжний, є провідниками інтеграції для своїх старших членів родини. Я думаю, що навпаки, саме на молодь має бути в інтеграційних програмах звернено першочергову увагу, тому що це майбутні громадяни, майбутні постійні мешканці України, які дійсно мають шанс інтегрувати свої суспільства. І другий момент. В перехідних положеннях до закону говориться про те, що про державна реєстрація шлюбу не проводиться щодо іноземців, які перебувають, які є шукачами захисту, перебувають в процедурі. Уже сьогодні говорилось про те, що ця процедура триває роками, що ці люди реально є частиною населення України, що вони, як і всі живі люди, мають право на якісь емоційні зв'язки і мають право на, очевидно, і на юридичне оформлення цих зв'язків. Я розумію авторів законопроекту, які б хотіли запобігти фіктивним шлюбам, але я думаю, що треба шукати інших шляхів, ніж пряма дискримінаційна заборона вступати в шлюб для шукачів притулку. Дякую за увагу.
Дуже вам дякую. Я бачу запис Наталія Миколаївна, але я зараз надам можливість виступити представнику Мінсоцполітики. Якщо у нас більше немає бажаючих виступити, то в кінці якраз я дам можливість прокоментувати все, що сьогодні казали Науменко Наталії Миколаївні, Державна міграційна служба, і буду підводити підсумки. Тому, якщо бажаючих більше немає, надаю слово Оксані Сулімі, представник Мінсоцполітики. Будь ласка.
Доброго дня, шановні головуючі, доброго дня всі учасники круглого столу. Дуже дякую за надане слово, за можливість висловитися. Міністерство підтримує законопроект із зауваженнями. Зауваження, в принципі, носять більше технічний характер і, можливо, буде їх доопрацювати до другого читання. Стосовно надання соціальних послуг, сьогодні піднімалося це питання від учасників круглого столу. Так, дійсно, біженці, шукачі притулку мають право на отримання соціальних послуг. Але треба врахувати єдиний момент, що соціальні послуги на сьогоднішній день надаються за рахунок коштів місцевого бюджету. І в умовах децентралізації влади, створення територіальних громад, звісно, що сьогодні виникають певні складнощі. І, можливо, варто обговорити якісь інші механізми фінансування соціальних послуг, власне, до біженців. Можливо, якісь питання додаткового фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Це, на жаль, законопроектом, власне, не передбачено. Також ми підтримуємо попереднього виступаючого щодо того, що не варто знімати з інтеграційної програми дітей, які здобувають освіту, бо інтеграційна програма і освіта трошечки різні поняття, і важливо, щоб діти залишались на програмі інтеграції. І також технічні є правки по вживанню термінології, які треба буде привести у відповідність до закону про протидію торгівлі людьми. А також я дуже прошу врахувати при доопрацюванні те, що питання працевлаштування, зайнятості, це тепер стосується Міністерства економіки. Тобто Мінсоцполітики не є відповідальним центральним органом за зазначені питання. Дякую.
Дякую. І коментар Наталії Науменко, Державна міграційна служба.
Дякую, Дмитро Валерійович, дякую, шановні колеги, дякую всім учасникам сьогоднішнього круглого столу, тому що та жвава дискусія, яка відбувалася, вона дійсно показує, що, по-перше, питання, які ми обговорювали, воно назріло і перезріло, і, по-друге, дуже багато моментів, які необхідно ще нам всім опрацьовувати разом. Що хочу сказати з почутих коментарів? Ну, по-перше, я б хотіла закликати всіх бути відвертими про опрацювання цього закону і не те, що спекулювати, а не виправляти трошки ситуацію. Тому що переважним чином представники правозахисних організацій мотивували довідку про звернення за захистом як ID-документ тим, що вони будуть мати доступ до ринку праці. Ну, давайте будемо відвертими, тому що ні ви, ні ми не перший рік працюємо в цій сфері і бачимо, яка ситуація є і в якій ситуації зараз перебуває Україна. І чи буде цікавий той ринок для шукачів захисту, які сьогодні набагато більше заробляють в тіньовому ринку, на базарі і неофіційно. І ми всі розуміємо про те, що навіть якщо вони отримують доступ до легального ринку праці, цим будуть користатися лише одиниці, як правило, це ті, які мають вже ідентифікаційні документи. Така ж сама ситуація стосується і офіційно визнаних біженців. Ви всі знаєте, як намагалися ми працевлаштувати біженців в Закарпатті, нікого не влаштувала заробітна плата, яку отримують українці. Робити преференції шукачам захисту або біженцям у порівнянні з громадянами України – це не є можливо, це також дискримінаційна норма. Але дійсно необхідно обговорювати, яким чином надавати реально ефективний доступ всім шукачам захисту і біженцям до всіх сфер суспільного життя, для того, щоб вони не зазнавали дискримінації. І це з нами, наша з вами спільна робота і спільне домашнє завдання для того, щоб чітко виписати, да, ці всі питання. І для цього ми пропонуємо, власне, створити дві робочі групи. Ми дуже сподіваємося, що Людмила Леонтівна, це була її також ідея, і Дмитро Валерійович нас підтримує в цьому питанні. І чітко виокремити інтеграційні процедури, соціальні процедури з процедурами, які, власне, проходить шукач захисту про охоронні органи, прокуратура і так далі, для того, щоб ми могли не скопом обговорювати ці всі питання, все-таки більш предметно і точково вносити правки та надавати пропозиції. І крім того, хочу звернутися до представників МОЗ, Мінсоцполітики, Міносвіти. Ну, все правильно ви сказали, що багато чого не враховано в цьому проєкті закону. Але хочу сказати, коли ми зверталися до Мінохорони здоров'я з неодноразовою пропозицією все-таки звернути увагу на проблему шукачів захисту доступу до медичних послуг на всіх рівнях, з 4 чи 5 разів жодної реакції не було. Державна міграційна служба, ні пані Денисова, ні пан Лубінець не є панацеєю вирішення цих проблемних питань для шукачів захисту та біженців в Україні. Все-таки це повинна бути командна робота і спільна наша робота. Міграційна служба може надати статистику для шукачів захисту та біженців, але Міноохорони здоров'я повинна прорахувати, скільки буде вартість щорічно в бюджеті, повинна бути закладена для того, щоб шукачі захисту або біженці мали нормальний доступ до охорони здоров'я. Міносвіти повинна визначити, які курси і скільки вони вартують там викладачі, з найму приміщення, оренда приміщення, для того, щоб порахувати, скільки буде вартувати послуги з інтеграційних програм і так далі, тому подібне. Тільки після цього ми зможемо сказати, що, власне, якась нормальна система інтеграції шукачів захисту та біженців в Україні створена, і нам є про що говорити перед нашими європейськими партнерами, європейськими колегами в цьому питанні. В той же час я хочу звернутися до всіх присутніх, що все-таки прерогатива визначення статусу біженця, вона лягає тягарем на державні органи влади. І все-таки державні органи влади спільно з Офісом прокурора, Службою безпеки, Національною поліцією повинні визначити ту максимально оптимальну процедуру визначення статусу біженця, яка на сьогодні держава може собі дозволити, яка буде відповідати державним інтересам України. Безумовно, з дотриманням усіх європейських стандартів, міжнародних стандартів, міжнародних зобов'язань України. Тому, власне, з нашої точки зору законопроекту буде, його необхідно далі підтримувати і далі вносити, можливо, в перше читання в зал, але з урахуванням, безумовно, всіх тих напрацювань, які ми спільно зможемо зробити протягом, ну, я сподіваюся, максимально короткого часу. Дякую за увагу.
Дякую, пані Наталя. Шановні колеги, ми обговорили і почули всіх бажаючих, хто сьогодні хотів висловитись. Я спробую таку узгоджену позицію. З того, що я сьогодні почув від практично всіх, всі підтримують прийняття даного законопроекту в першому читанні. Це вже є консенсус, і це є вже дуже добре. З приводу другого читання і підготовці до другого читання, я думаю, що абсолютно правильна і слушна пропозиція, щоб ми пропрацювали в рамках робочої групи. Якщо, можливо, їх потрібно зробити дві, то будемо робити дві, якось відокремити те, що стосується діяльності правоохоронних органів окремо, те, що стосується окремих захисту прав цих людей, теж будемо пробувати робити це окремо. Але, безумовно, те, що я можу чітко пообіцяти і сказати, що після прийняття в першому читанні при підготовці до другого читання ми дуже ретельно будемо пропрацьовувати. І дійсно, ми з одного боку не хочемо порушити баланс і захист держави України. І з іншого боку, по можливості врахувати всі зауваження для того, щоб люди, які прибувають на територію нашої держави, були захищені. Наскільки можливо знайти цей баланс, народні депутати будуть це робити. Дуже вам дякую. Я хотів сьогодні подякувати абсолютно всім. Я вам скажу відверто, що в мене практично кожен день відбуваються робочі групи, круглі столи, але, напевно, за останній час найбільш жива, відкрита і дійсно ефективна робота от була саме сьогодні. Я думаю, що це в першу чергу, що тут зібрались люди, які ставлять для себе за мету прийняття дійсно законопроекту, а не займаються політичними гаслами і політичними висловлюваннями, як правило, це роблять і народні депутати, і ті, хто займається політикою. Тому Я окремо хотів би подякувати Уповноваженому Верховної Ради Людмилі Леонтівні за те, що у неї окрема робоча група, вона окремо працює і дуже багато роботи вони вже зробили. Я дякую представництву ВКБ ООН, окремо пані Ноель вам за те, що ви постійно підтримуєте ці напрямки, і ми розуміємо, наскільки це важливо, і ваша підтримка, і співпраця з нашими міжнародними партнерами. Дякую всім представникам центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів за те, що сьогодні приєдналися. Безумовно, дякую представникам громадського сектору, правозахисним організаціям за те, що ви займаєтесь цією діяльністю. Ми, як народні депутати, спробуємо зробити так, щоб у нас з'явився закон, який буде враховувати всі спільні інтереси. Дуже вам дякую, до нових зустрічей.